Me elame maailmas, kus inimestena oma ebatäiuslikkuses me ikka kohtame olukordi ja situatsioone, kus meil on arusaamatusi, meil on mitte mõistmisi, meil on hetki ja momente, kus me räägime üksteisest mööda. Ja hämmastaval kombel Jeesus oma mäejutluses kõneleb meile sellest, kuidas ka sellistes situatsioonides ja olukordades toime tulla. Mis mind alati hämmastab Jeesuse sõnumi juures tervik, kui sa võtad selle mäejutluse, mind hämmastab see, kui palju Jeesus kõneleb inimese ja inimese vahelistest suhetest. Jeesus, kes on Jumala poeg, võiks ju rääkida vaimulikest asjadest, mis puudutavad Jumalat ja Jumala suurtest asjadest. Ja ometigi Jeesus otse kui oma sõnumiga laskub inimese tasandile ja õpetab meid elama inimestena selles maailmas, peegeldades Jumalat, tema armu ja tema armastust. See on nii hämmastav ja see alati hämmastab mind. Ka sellel aastal ma olen kõnelenud elust koos Jeesusega. Ja täna me jõuame selle sarja ühe esimese vaheetapi. Täpsemalt öeldes täna me kõneleme siis Mattuse evangeeliumi 5. peatüki viimastest salmidest ja sa saad kindlasti olla ka minuga kaasas ja seda jälgida, seda teksti ja nende mõtete üle mõelda. Aga hämmastav tõesti on nimelt see, et Jeesus ka kogu selles 5. peatükis peamiselt kõneleb sellest, kuidas me inimestena selles maailmas võiksime elada täisväärtuslikku ja sisukat ja mõtekat elu. Ta räägib suhetest teiste inimestega, ta räägib abielusuhetest, ta räägib sellest, kuidas lahendada konflikte, ta räägib erinevatest eluvaldkondadest, mis kõik puudutavad meid nii igapäevaselt. Ja täna me jõuame meie sarja 9. jutluseni. Ees on veel 6. peatükki, ees on veel 7. peatükki, millal me ükskord lõpetame, eks vaatame seda tasakesi, läheme edasi. Ja üldsegi mitte kiirustades, aga mõtlen just nimelt selles, et igal korral ja igal pühapäeval, kui me tuleme ka nende teemade ja mõtete juurde, millest Jeesus mäejutluses kõneleb, siis iga jutlus ka eraldi on otse kui üks tervik. Ja samal ajal on ta osa ühest suuremast tervikust, milleks on kogu mäejutlus. Ja tõsi on nüüd, et Jeesus kõneleb siin mäejutluses põhimõtetest, mis esialgu võivad isegi olla meile päris ehmatavad ja kohati ka isegi sellised raskesti vastuvõetavad. Sest et need põhimõtted, mida ta esitab, on meil inimestena rakendavalt päris keeruline. Need põhimõtted on päris nõudlikud ja need standardid, mida Jeesus seab, on päris kõrged. Ja samal ajal ometigi Jeesus ju kõneleb meile asjadest esiteks, mida ta ise tegi ja kuidas ta ise elas siin maa peal. Teiseks, Jeesuse puhul on see hämmastavasi, et ta kunagi ei ütle meile midagi teha, mida ta teab juba ette, et me ei suuda teha. Esiteks, Jeesus ise elas seda, mida ta kõneles, ja teiseks, ta ütleb meile asju, mida ta teab, et me suudame teha. Ta teab, et me suudame nõnda viis elada. Ja ometigi, kui esmapilgul need standardid võivad tunduda meile liiga kõrged, et neid ületada. See on nagu kõrgushüppajaga. Eks ole, kui naiste kõrgushüppes maailma rekord on üle 2 meetri, pisut seal mõned sentimeetrid või midagi sellist, siis ilmselgelt kohe alguses hakata 2 meetrit ületama tundub liiga palju. Aga kui sa algad 1,50 meetrist või 1,40 meetrist ja hakkad sentimeetri haaval nagu seda latti tõstma, ja teed piisavalt trenni ja ettevalmistust, siis ühel päeval ületad juba 1,70 meetrit ja siis 1,80 meetrit ja ühel päeval võib-olla ka 2 meetrit. Nii et selles suhtes ka kõik see, mida me räägime Jeesuse mäejutluse alusel, ei ole midagi sellist, mida me saaksime kohe automaatselt kõike teha ühe hetkega ja ühe momendiga. Aga kui me igatsus on elada Jumala tahtekohaselt ühte elu selles maailmas, mis on eeskujuks teistele, siis me saame seda pidevalt, seda praktiseerides ja nii öelda alati selle parima poole püüeldes. Aga alati see ei tule sugugi mitte kohe, nagu me teame, eks ole. Nii et selles suhtes Jeesuse sõnad on Jeesuse enda elu, ta ise elas nende sõnade kohaselt ja temaga koos meie võime ka olla inimesed, kes elavad selles maailmas täiuslikku elu. Nõnda nagu meie taevane isa on täiuslik. Aga täna hommikul meie tekst on siis pärit Matteuse evangeeliumi 5. Peatükist ja 43. Salmist edasi. Te olete kuulnud, et on öeldud, armasta oma ligimest ja vihka oma vaenlast. Aga mina ütlen teile, armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad, et te saaksite oma taevase isa lasteks. Tema laseb ju oma päikest tõusta kurjadele ja heade üle ning vihma sadada õigete ja ülekohtuste peale. Sest kui te armastate neid, kes teisid armastavad, mis palka te siis saate? Eks tölneridki tee seda sama. Ja kui te üksnes vendi tervitate, mida eriliste siis teete? Eks paganatki tee seda sama. Teie olge siis täiuslikud nõnda, nagu teie taevane isa on täiuslik. Tekst, mida me lugesime, on üks mäejutluse kulminatsioon. Ja see lõpeb sõnadega, olge täiuslikud, nagu teie taevane isa on täiuslik. See tähendab seda, et ka Jumala lastena ja kristlastena selles maailmas Jeesus kutsub meid üles elama selles maailmas nõnda, et me peegeldame selles maailmas Jumalat. Jumala täiuslikust ja tema olemust selles maailmas. Ja ilmselgelt inimesed selles maailmas ei näe Jumalat, aga nad näevad meid. Ja meie elu ja meie tegevuse ja meie olemise põhjal väga paljud inimesed hindavad ka Jumala kohta midagi, arvavad tema kohta midagi ja tihti lugu ka selles suhtes inimesed meie elu põhjal, kas tulevad Jumalale ligemale või lähevad Jumalast kaugemale. Ja selle tõttu ka meie elamine ja olemine selles maailmas on väga kaalukas, on väga tähendusrikas ja sellel on ka väga suur kaal ka just nimelt selles, mis puudutab inimesi ja ka nende Jumala juurde tulekut või nende Jumala juurde mitte tulekut. Nüüd Jumal on meid kõiki inimesi loonud ühe võimekusega. Võimekusega armastada, luua suhteid, hoida suhteid. Jumal on meid loonud ühe potentsiaali ja võimekusega ja ka ühe sisemise igatsusega inimestena nagu üksteisega kontakteeruda ja üksteisega suhelda ja tihti lugu ka nende suhete kaudu me inimestena tegelikult lõpuks teadvustame seda, kes meie oleme. Me ei saa elada selles maailmas ainult üksinda, vaid me elame selles maailmas inimeste keskel. Ja ometigi ka inimeste keskel elades ja inimestega suheldes need suhted ei ole alati üldsegi mitte lihtsad. Ja suhtlemine alati ei ole inimestega ka sugugi mitte kerge. On ju loomulik, et meie ümber on inimesi, kellega me suhtleme loomulikumalt ja vabamalt ja kellega meil on sellised lähedased suhted ja kellega me haakume kergemini kui teistega. Ja selles mõttes ka ometigi meie kõigi eluteel on olnud inimesi ja on inimesi ja tõenäoliselt saab ka tulevikus olema inimesi, kellega me kohtudes mõtleme, et parem kui me ei kohtuks võibolla. Või antud hetkel ka mingites olukordades me mõtleme, et vähemalt kuidas nendest suhetest või nendest kontaktidest niimoodi läbi saada, et võimalikult ellu jääda. Sest et on hetki ja momente meie elus, kus need suhted lähevad keeruliseks, kus olukorrad on keerulised, sest et me inimestena oleme keerulised. Ja tihti lugu ka inimestena loomulikult, kui keegi on, kellega meil on suhted keerulisemad, siis tihti lugu me paneme nii-öelda selle raskuse selle teise inimese peale, et meil on temaga raske, kuna tema on selline ja niisugune ja naasugune. Ja tihti lugu selle juures me ei märka seda, millised meie oleme, millised on meie hoiakud, meie suhtumised ja kuidas meie ka sellele pinge väljale omalt poolt tegelikult pinget juurde lisama. Sest suhted on alati kahepoolsed, mitte kunagi ainult ühepoolsed. Ja Jeesus seda siin ka selles tekstis, mida me täna lugesime, meile õpetab. Ja ta õpetab meile just nimelt seda, et ka nendes eluolukordades, kus suhted lähevad pingeliseks, kus me oleme pinge väljas teise inimesega ja me parema meelega isegi võibolla väldiksime temaga suhtlemist, aga elu ei võimalda seda. Ta on meie töökaaslane, võibolla perekonna liige, keegi inimene, kelle suhtes me tunneme seda, et asi nagu kruvib alati üles, kui me kuidagi kuskil koridori peal või kuskil mingis elusituatsioonis kokku puutume üksteisega. Ja kuidas see sellises olukordades käituda, kuidas konflikte lahendada ja kuidas ka sellistes olukordades kristlastena selles maailmas elada, sellest ma tahangi täna hommikul ka rääkida. Ja ma olen ise väga põnevil selle üle, sest et ma tõesti näen, et Jeesuse jüngrina ja kristlasena selles maailmas elades ei ole alternatiivi sellele, mida Jeesus õpetab. Ei ole võimalik kuidagi siit niimoodi ilusasti välja libiseda niimoodi, et meid see ei puudutaks. Ja meie oma elus ei peaks tegema pidevalt ka sarnaseid korrektiive ja nii öelda oma suhtumisi üle vaatama, kuidas me inimestesse suhtume, kes meie eluteel teevad meile haiget, kellega meil on keeruline ja kelle suhtes me tunneme seda, et nad oleksid otse kui meie vaenlased. Ja nüüd me elame maailmas, kus on konfliktid ja need konfliktid on isikute vahelisel tasandil ja need konfliktid on ka kollektiivide vahelisel tasandil ja isegi konfliktid riikide vahel, eks ole. Nii et selles mõttes sellised pingeväljad on olemas selles maailmas ja me peame õppima nüüd nendes pingeväljades siis elama. Ja nüüd Jeesus algab selle tekstiga siin ja ütleb nii. Te olete kuulnud, et on öeldud, armasta oma ligimest ja vihka oma vaenlast. Armasta oma ligimest ja vihka oma vaenlast. Armasta. Ja ilmselgelt piibli sõnum on, et Jumal armastab. Armastab inimest ja Jumal kutsub ka inimest armastama teist inimest. See on Jumala sõnum meile alati ja igal ajal. Ja armastada Jumalat tähendab seda, et meie enam ei pea sunniviisiliselt Jumalat teenima, vaid armastades Jumalat me tahame ka olla temale meelepärased ja me igatseme talle olla meelepärased. Sama lugu on ka inimestega suheldes, kui meie armastame inimest, siis me enam ei pea käituma nagu sunnitult inimese suhtes, et nüüd ma pean talle seda tegema ja siis ma pean talle seda tegema ja siis ma pean seda ütlema, et teda armastada. Armastades teda ma juba teengi seda tema jaoks, mis on talle hea. Ma püüan talle tema parimat. Ja nüüd armastada oma ligimest, see on piibli sõnum Vanastestamendis, see on piibli sõnum Uuestestamendis. Ja Jeesus kinnitab ja võtabki käsud kokku kahes käsus. Armasta Jumalat ja armasta ligimest. Nii et selles lauses armasta oma ligimest ei ole mitte midagi uut. Selle lausel on ka teine osa, mida Jeesus ütleb, et tolleaegsetele kuulajatele on öeldud, et kui sa armastad oma ligimest, siis mis puudutab vaenlast, siis vihka oma vaenlast. Ja ausalt öeldes ka seda tausta pisut uurides, ma avastasin seda, et tegelikult vanas testamentis ei ole niukest asja öeldud, et vihka oma vaenlast. See ei ole piibli sõnum, aga see oli tolla aegsete juutide selline interpretatsioon sinna juurde, et kui inimene, kes on sinu vaenlane, siis sa võid teda vihata sellepärast, et hammas hamba vastu, silm silma vastu. Seadus oli tõesti vanatestamendi ajal olemas ja inimestel oli õigus ülekohut tasuda sama võrra ülekohtuga, mis nendel oli tehtud. Eks ole? Aga vihatama vaenlast ei ole mitte piibli sõnumisenesest. See on ilmselgelt liialdus, see on juurte mõeldud, aga tollel ajal inimesed seda uskusid ja Jeesus ütlebki nii, et teile on nõnda viisi öeldud ja teile on nõnda kuulutatud, et armastama ligimest ja vihkama vaenlast. Nüüd, esiteks, vaenlane on samamoodi ligimene. Ja kui me niimoodi seda vaatame, siis me korraga tajume seda, et siin ei ole mitte mingisugust õigustust kellegi vihkamisele. Piibel ei õhuta meid üles vihkama. Alles paar päeva tagasi me kuulsime uudistest, mis toimusid Norras. Oslo kesklinnas plahvatasid pommid ja sõna otseses mõttes selline katastroof, mille osaliseks Norra rahvas sai, ma kujutan ette, nad on šokistena. Ja siis pärast seda tund aega või paar tundi hiljem, kui see kõik oli toimunud, võttiski üks organisatsioon selle vastutus enda peale ühel põhjusel, et Norra kaitseväelased on samamoodi ka siis Afganistanis võitlemas seal. Ja ilmselgelt selline käitumine tuleb vihast ja see õhutab viha. Eks ole? Ja selles suhtes Jeesuse sõnum mitte kuskilt otsast ei anna mitte mingisugust alust vihkamisele. Jeesus ütleb niimoodi, aga teile ma ütlen nüüd, teie armastage oma vaenlasi. Ja see põhjus, miks ta nii ütleb, on sellepärast, et ka see vaenlane, ükskõik milline isik ta on, kas ta on sinu koolikaaslane, on ta sinu töökaaslane, võibolla isegi sinu abikaasa on ühel hetkel sinule kehastunud otse kui üks vaenlase kuju. Võibolla keegi lähedastes sinu ümber. Sa oled jõudnud oma eluga punkti, kus keegi on saanud sinu vaenlaseks. Aga võibolla need on ka inimesed kuskilt kaugemalt. Ja selles suhtes Jeesus taandab selle küsimuse konfliktide lahendamisest ühele väga olulisele aspektile. Ja see on nimelt see, et ka on vaenlane, isegi kui ta teeb sulle halba, ta on samasugune isik nagu sina. Ta on samasugune isik nagu ligimene, kes elab sinu kõrval rahus, vaenlane on samasugune inimene. Ja tema teod ei ole heaks kiidetavad ja ilmselgelt ta nii-öelda tegevus on see midagi sellist, mis põhjustab probleeme, aga ometigi see isik kui niisugune on isik oma tunnetega, oma vajadustega ja oma isikupäraga. Jeesus ütleb, aga teile ma ütlen, armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad. Ja nüüd on väga huvitav vaadata siis seda, et Jeesuse sõnumi ja tegelikult kogu kristliku usu üks imelisemaid aspekte üldse on austus inimese vastu. Ilmselgelt meid on kutsutud ju Jumalat austama, eks ole. Aga ma tahan siin samas juures just seda, selle teema ja selle koha juures tuua ühte väga olulist aspekti esile. Austus inimese vastu. Ja see hämmastav asi on, et see austus ei hakka mitte pihta sellest, et mina austan kedagi inimest või keegi inimene austab mind kui inimest, vaid see austus hakkab pihta sellest, et Jumal austab inimest, keda tema on loonud. Ja ma olen seda mitmed korrad siin samas kantslis öelnud, aga ma tahan seda veel kord ütelda, sest minu jaoks on see niivõrd väärtuslik. Et Jumal, kui ta inimese Eedeni aias lõi ja pani ta sinna elama ja inimene oli teinud midagi, mida ta ei oleks pidanud tegema, ta oli Jumala käsu vastu eksinud. Siis Jumal ei tule seda inimest materdama, ta ei tule seda inimest nii-öelda läbi võtma. Ta tuleb ja jalutab mööda aeda ja hüüab Aadam, kus sa oled. Jumal austab inimest, ta austab inimest tema vaba tahtega ja tema vaba valikuga. See on Jumala ja see on Piibli Jumala üks alus lähenemisi suhtes inimesega. Jumal kunagi ei suru ennast kellegile peale, ta ei määri ennast kellegile pähe. Ja selle tõttu on ka äärmiselt oluline, et ka meie kristlastena selles maailmas elades, kui meie tutvustame Jumalat inimestele, kes Jumalat ei tunne, et me teeme seda sarnasel viisil, et me ei avalda inimestele selles mõttes agressiivselt survet. Me jätame alati selle valiku võimaluse, me alati jätame ruumi, me jätame alati hapniku, mida hingata. Kahjuks on nii palju näiteid olnud ka just nimelt inimeste poolt, kes on seda teinud sellise väära vaimuga, peale suruva vaimuga. Ja selle tulemuseks on, et paljud inimesed on Jumala juurest jäänud keemale ja ei tahagi midagi Jumalast kuulda. Alles hiljuti mõned päevad tagasi ma olin ühes pulmas, kus jällegi muidugi nagu alati tihti need vestused lähevad ikka Jumala asjade peale. Ja jälle ma kuulen inimeste käest, kes ütlevad, aga mulle kuskil tuli keegi ja määris mulle midagi pähe ja püüdis mulle midagi peale suruda. Ja tulemuseks on see, et see inimene on usu suhtes väga reserveeritud ja ta pigem hoiab eemale, sest et inimene tahab ise valida, sest Jumal lõi inimese vaba valikuga. Aga see sugugi ei tähenda, et me ei peaks seda Jumala tutvustama, me ei peaks tema päästeplaani tutvustama, aga seda sarnasel viisil, et inimene alati saab teha oma valikud ja oma otsused ise. Me ei saa kellegi eest teha otsuseid. Ja selles suhtes ka Jumala alati austab inimest ja ta respekteerib inimest ja ta austab inimese vaba valikud. Kui inimene valib, mida mitte teenida, siis Jumal respekteerib seda, kuigi ta teab, mida see tähendab inimesele selles elus, aga ka igavikus ühel päeval lõplikult. Ja selles suhtes ometigi Jumal oma armastuses on pigem valinud vabatahte, kui on pigem valinud vabatahte, mitte aga armastuse peale surumise ja enda peale surumise inimesele. Nii siis, siin on siis öeldud, et te olete kuulnud armasta oma ligimest. Armastus alati annab ruumi, armastus alati annab ka ruumi just nimelt selleks, et inimene saab oma otsused ise teha. Nüüd ometigi me näeme seda, et austus inimese vastu Jumala poolt on niivõrd selge läbi kogu Piibli. Kui seda valikut inimesel ei oleks, siis ta ei saaks kunagi ka kuhugi kõrval astuda ja teha midagi, mis on vale, midagi, mis on väär, midagi, mis lõpeks on tegelikult patt. Inimesel on alati see võimalus seda teha, isegi nendel inimestel, kes on kristlased. Sul on võimalus minna ära ja lehvitada Jumalale ja ütelda, adjöö Jumal, näeme kunagi võibolla siis, kui ma pensionil olen, aga vahepeal ma tahan mõnusat ja lõbusat elu elada siin. Isegi selline võimalus on olemas. Jumal ei pane ennast ja ei suru ennast meile peale. On üks teine tegelane, kes surub ennast peale ja see on see tegelane, keda me ennem teenisime, kui me Jumala juurde tulime ja kui me Jumala juurde oleme tulnud, tema jätta järele, tema muud kui uuristab ja püüab konksu taha saada, et meid uuesti tagasi saada. Eemale Jumalast, eemale lootusest, eemale päästest ja selle tegelase nimi, Piibel nimetab teda kuradiks ja saatanaks. Ja selles suhtes on hämmastav, et tema nagu ei austa mitte mingisugust vaba tahet, mingit valikut, tal ei ole mitte mingisuguseid inimlike tundeid kellegi vastu, ta teeb kõik selleks, et inimese elu hävitada ja inimeste elu hävitada. Nüüd, fakt on see, et mis puudutab ka tänapäeva selliseid terminid, nagu te olete kuulnud, inimõigused, inimväärikus, inimisiksuse puutumatus, olete kuulnud niisuguseid mõisteid, eks ole? Siis need kõik on pärit piiblist. Need kõik on pärit kristlikust kontekstist ja kristlikust pärandist. Jumal austab inimest. Ja nüüd Jumal kutsub ka meid inimestena austama üksteist. Ta kutsub meid elama selles maailmas nõnda viisi, et me armastame inimesi meie ümber. Et me austame inimesi meie ümber. Ja nüüd Jeesus selles tänases tekstis toob tähelepanu selle peale, et me ei austaks inimesi ja ei armastaks inimesi ainult siis, kui nad meile head teevad. Vaid et me austaksime ja armastaksime inimesi ka siis, kui nad ei tee meile head. Kui nad teevad meile vastu, kui nad teevad meile haiget. Ja Jeesus ütleb nii, et armastage neid, kes teid taga kiusavad. Ja see on väljakutse. Mis viga on armastada inimesi, kes meid armastavad? Mis viga on austada neid, kes meid austavad? Pole probleem. Aga see on väljakutse austada ja armastada inimesi, kes on meie vastu. Keda võiks defineerida meie vaenlased? Ühes perekonnas juhtus ka sarnane huvitav lugu ja lugu just nimelt mehe ja naise vahel, kus nende armas abielu ühel hetkel oli jõudnud punkti, kus oli karile jooksmas ja lõpuks naine otsustas, et okei, ma lõpetan selle pinge siin ära ja läks advokaadi juurde. Ja läks advokaadi juurde jutuga, et ma tahaksin oma mehest lahutada. Aga olge hea, andke mulle palun nõu, kuidas ma saaksin niimoodi lahutada, et ma oma abikaasale võimalikult palju saaksin haiget teha. Advokaat ei olnud rumal mees, andis talle nõu. Ja ütles nii, et kui te tõesti tahate niimoodi lahutada oma abikaasast, et talle ka võimalikult palju valu tekitada, siis minge koju tagasi. Ja külvake oma mees üle armastusega, kallistustega, hoolitsege tema eest, tehke tema jaoks kõik, mida te suudate välja mõelda. Ja tehke seda kuu aega järjest. Ja siis tulge tagasi. Kuu aega möödus, naine astub advokaadi kontorisse tagasi, nagu kokku lepitud oli. Ja advokaat küsib, et kuidas teil on läinud? Et kas anname paperit sisse? Naine ütleb, ma ei taha sest enam kuuldagi midagi. Sest et mul ei ole imelisemat aega olnud, kui see viimane kuu aega oma meheseltsis. Kõik on muutunud. Ja see meie abielu kriis, mis meil ennem oli, see on muutunud täna selliseks õnneks, et ma ei oleks osanud ette kujutada, et selline elu on üleüldse võimalik. Jeesuse sõnad armasta oma vaenlast ei ole mitte passiivne pealt vaatamine või nurka pugemine elu raskuste ja keeruliste inimeste eest, vaid Jeesuse nõuanne armastada oma vaenlast on rünnak. Ja see on rünnak teiste relvadega. Oled sa kunagi proovinud midagi sellist? Meie kõige elus on hetki ja momente, kus keegi inimene meie elus teeb meile haiget. Tallub meie varva peal ja vahest ka kogemata, sugugi mitte meelega. Ütleb meile midagi, mis riivab meid. Teeb meiega või käitub meiega mingisugusel viisil, mis teeb meile haiget. Jeesuse üleskutse meile on elada selles maailmas, mitte passiivselt, mitte eemale tõmbudes, vaid vastupidi sellele olukorrale lähenedes hoopis ühe teise jõuga ja ühe teise varustusega. Inimlik on tagasi maksta. Inimlik on vähemalt samas mõõdus tagasi maksta, vahest me ei anna arugi, kuidas me vihaga võibolla tahaksime veel rohkem kätte maksta, kui see inimene meile üle kohutegi. Aga Jeesus üleskutse on armastada selles maailmas ka neid inimesi, kes meile teevad liiga. Ma ei kujuta ette, kuidas see oleks võinud täpselt välja näha, aga tõenäoliselt lugedes ja kuulates neid intervjuusid, mida Eesti 7 jalgratturit on annud viimaste päevade jooksul siin pärast vabastamist, kuidas nemad käitusid ka nende meestega, kes neid kinni võtsid. Lugedes need intervjuusid, mul jääb mulje, et nad üsna käitusid Jeesuse sõnade sarnaselt. Ilma, et nad ise oleks seda teadnud. Nad ei tahtnud provokatsiooni, nendel ei olnudki selleks võimalust. Ja nad olid selles olukorras, kus sõna otseses mõttes nad olid sunnitud nii-öelda olema olukorras, kus nad ei saanud kätte maksta, nad ei saanud tagasi maksta. Ja ilmselgelt see kannatus, mida nad läbi elasid, on olnud nendele väga keeruline ja väga raske ja seal on hetki ja momente, mida nad ei saagi rääkida ja mida nad ei taha rääkida, mida on raske rääkida. Aga mida ma tahan öelda on see, et sellistes olukordades Jeesus kutsub meid armastama ka neid inimesi, kes meid survavad. Ma juba aiman seda, et mitmel teist tuleb praegult pähe mõte, aga sellisel juhul ülekohus vohab. Kui me ülekohut ei piira ja kui me sõna otseses mõttes ülekohtule piiri ei pane, siis ülekohus võtab ju võimust. Siis nad saavad veel enam tuld. Hakkavad veel rohkem kurja tegema. Jeesus sugugi ei räägi mitte sellest, et me sinisilmselt armastame. Et me kuidagi viisi nagu salgame ära tõe või kuidagi matame maha õigluse. Ja kannatame ebaõiglus selles mõttes lõplikult, et me lihtsalt salgame kõik maha. Apostel Paulus ütleb armastuse definitsioonis nii. Armastus seisab tõe eest, ehk rõõmustab tõe eest. Õigluse eest. Armastus ei ole midagi niukest, mis on kõigega nii öelda lihtsalt niimoodi. Kõik on tore ja kõik on armas. Armastus on midagi sellist, mis samal ajal seisab tõe eest, mis samal ajal seisab ka õigluse eest. Nii et selles suhtes ka Jeesuse üleskutse siin armastada oma vaenlasi ei tähenda seda, et me peame nende teod heaks kiitma. Ei tähenda seda, et me oleme kõigega nõus, mida inimesed selles maailmas teevad. Kaugel sellest. Aga selle taga, nende tegude taga on alati üks inimene. Isegi nende kurjade tegude taga. Üks inimene, keda Jumal armastab. Ja sellepärast Jeesus toob selle tähelepanu just nimelt selle peale, et ka abielu suhetes meil on võimalik tuua abi ja muutust just nimelt sarnase käitumisega, kus meie enam ei uju vooluga kaasa, vaid me hakkame ujuma vastu voolu. Ja käitume armastuses seal, kus inimlikult meil ei ole mingit tahet seda teha. Tänapäeva maailm on täis erinevaid konflikte ja erinevaid elusituatsioone. Ja selles mõttes Jeesus kutsub meid selles maailmas elama teistmoodi. Ma tahaksin järgnevalt tuua esile kolm olulist põhjust, miks Jeesus kutsub meid üles armastama oma vaenlasi. Esiteks, armastades oma vaenlasi, meie käitumine ilmutab Jumalat. Sest Jumal on halastaja. Ja hämmastav on, et selles samas tekstis siin Mattuse evangeeliumi 5. peatükis ta ütleb niimoodi, armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad, et te saaksite oma taevas isa lasteks. Ja kuulake nüüd. Tema laseb ju oma päikest tõusta kurjade ja heade üle ning vihma sadada õigete ja ülekohtust üle. Minul on küll selline tunne, et kui keegi ülekohtune inimene teeb kellegile liiga, siis selle ülekohtusele inimesele tal võiks hapniku ära näiteks kraani kinni keerata, talle võiks mitte enam päikest lasta peale sadada või vihma tema põllule, et ta natuke enegi aru saaks ja talle kohale jõuaks, et kuule, sellised sigadused oleks aeg ära lõpetada. On sul vahes selline tunne? Mul küll on. Minu õiglustunne ütleb, et kuule, sell, võtta oogu maha. Kuidas talle teada seda anda? Kuidas talle märku anda sellest, et ta aru saaks? Et kuule, sa pingutad vähe üle siin. Aga Jumal laseb paista päikest õigete üle ja ülekohtust üle. Jumal laseb sadada vihma headele ja pahategijatele. Kõigil on piisavalt apniku. Kõigil on päikest. Kui on headel, siis on ka halbadel. Jumal ei mõõda meile, nii nagu meie tihti lugu tahaksime üksteisele mõõta. Ja nüüd Jeesus kutsub meid ülesse elama selles maailmas, peegeldades Jumalat. Veel enam, kuningas Taavet psalmis 103 ütleb niimoodi, tema ei tee meile meie pattu mööda, ega tasu meile kätte meie pahategusid mööda. See meile küll meeldib, kui see meie kohta käib. Allo, meile meeldib see, kui see käib meie kohta. Kui me oleme millegi hakkama saanud, me tahame andeks saada. Me tahame, et Jumal meid puhastab sellest meie kurjusest. Aga kui keegi teine meile teeb, kuidas siis on? Ja vaata, Jeesus just siia selle näpu panebki. Elades selles maailmas ja armastades ka neid inimesi, kes meile teevad haiget, meie peegeldame Jumalat selles maailmas. Meie väljendame oma käitumisega, milline on Jumal. Ja Jumal ei kutsu meid midagi tegema, mida ta ise ei tee. Jumal ei nõua meilt midagi, mida ta ise ei tee. Ja Jumal kunagi ei nõua meilt, nagu me juba enne ütlesime, ta ei nõua meilt midagi, mida ta teab, et me ei suuda teha. Ta ei nõua, et sa armastaksid oma vaenlast, kui ta teab juba ette, et sa ei saa seda teha. No ei suuda, käib üle jõu. Ta ei oota seda sinult. Kui ta seda ütleb ja ootab, siis see tähendab, et ta teab, et sa ka saad seda teha. Sa saad. Sa tõesti saad. Me kõik saame. Võibolla esimesel hetkel, kui emotsioonid käivad üle pea, me ei suuda. Kui me natukene jahtume maha ja natukene aeg läheb edasi, me suudame, me saame armastada ka neid inimesi, kes meile teevad liiga. Jeesus siis ütleb niimoodi, olge täiuslikud, nagu teie taevane isa on täiuslik. Kuidas siis lahendada konflikte? Esiteks, nii palju kui sinust oleneb, peegelda Jumalat nende konfliktide keskel, kus sa oled. Peegelda Jumalat. Lähme edasi. See ei ole mitte ainukene, see nagu kasvab siit edasi. Teine põhjus vaenlase armastamiseks on see, et see aitab meil meie südames tegeleda meie probleemidega. Sest sellistel hetkedel, kui keegi teeb meile liiga, me näeme ainult teise inimese probleeme. Me näeme tema viha, me näeme võibolla tema sellist hoolimatust ja ükskõiksust. Aga sellel hetkel, kui meie oleme sellest puudutatud, see võimaldab meil tegeleda meie probleemidega. Meie andeks andmatusega, meie kibedusega, võibolla isegi meie vihaga. Ja selles mõttes see hoiab meie südame puhtana, kui meie armastame inimesi meie ümberga, kes ei ole meie jaoks mitte kõik meelepärased. Apostel Paulus ütleb lausa niimoodi, armsad, ärge makske ise kätte, vaid andke maad Jumala vihale, sest on kirjutatud, minu päralt on kättemaks ja mina tasun kätte, nii ütleb Issand. Kuidas lahendada konflikte? Esiteks oli siis see, nii palju kui see meist oleneb, peegeldame Jumalat selles maailmas. Teiseks, kuidas lahendada konflikte on, ära anna maad oma vihale. Ära maksa ise kätte, anna maad Jumalale. Las Jumal tegeleb selle olukorraga, las Jumal tegeleb selle inimesega ja las Jumal tegeleb sinuga. Sest kui tema tegeleb õiglaselt. Ta tegeleb sinuga ja ta tegeleb temaga ka. Eriti kui sa palvetad tema eest. Ega siis Jeesuse ülesanne või Jeesuse selline üleskutse meile palvetada oma vaenlaste eest. Ei olegi mitte ainult mõeldud vaenlase tarvis, vaid palves meie ka muutume. Palves meie südame hoiakud tulevad esile. Ja ka meie kibedus ja meie viha saavad päevavalgele toodud. Ja Jumal tahab sellega ka sama palju tegeleda kui selle teise inimesega. Hämmastav, hämmastav. Kolmandaks. Miks Jeesus kutsub meid üles armastama meie vaenlasi? Ja see põhjus on väga lihtne. Kui sul on vaenlane, siis see ei ole automaatselt patt. Kui sul on keegi inimene, kellega sa ei taha tänava peal samal tänava poolel kohtuda, siis automaatselt ei ole patt. Sa tunned ennast väga halvasti. Kui sinu ümber või sinu kuskil piirkonnas, kus sa liigud ja käid, on inimene või inimesed, kellega sa ei taha kohtuda, on ebameeldiv. Ebameeldivad situatsioonid on tekinud. Siis ometigi vaatamata sellele, et sul on sellised pingeväljad, see automaatselt ei ole patt. See automaatselt ei ole midagi sellist, mis sind hävitab ja lõplikult nii-öelda põrgusse viib. Kaugel sellest. Aga see, kuidas sina sellele olukorrale reageerid, see võib sind hävitada ja see võib ühel päeval tõesti lõppeda seal, kus sa ei taha, et see lõppeb. Ja selle pärast ma saan seda nii öelda, et Jeesusel oli ka vaenlasi. Jeesusel oli vaenlasi, kes teda vihkasid, kes teda sõimasid, kes lõpuks lõita risti. Sind ei ole veel risti löödud. Jeesusel olid sellised inimesed ka tema ümber. Ja ometigi Piibel ütleb, et ta oli ilma patuta. Sest see, kuidas tema nendele inimestele reageeris, ja nendele situatsioonidele nii öelda reageeris. See oli see, mis hoidis teda puhtana. Need olukorrad ei saanud teda mitte ära lämmatada, vaid vastu pidi tema oma armastuses, ka nende inimeste vastu, tõusis nendes olukordadest kõrgemale. Armastada oma vaenlasi tähendab nii siis armsad korrigeerida oma suhtumisi ja oma meelsust, mitte urgitseda nende inimeste elus. Kui sina hakkad armastama oma vaenlasi, siis sul enam ei ole aega tegeleda teiste inimestega, siis sa tegeled rohkem iseendaga. Mitmed nõuanded Uues Testamentis, ma nimetan need siin, mida apostel Paulus annab sama mõtet edasi andes meile edasi. Õnnistage neid, kes teid neavad. Palvetage nende eest, kes teid halvustavad. Õnnistage oma tagakiusajaid. Õnnistage ja ärge needke. Ärge tasuge kurja kurjaga ega sõimu sõimuga, vaid hoopis õnnistage, sest õnnistamiseks te olete kutsutud, et ka teie võiksite pärida õnnistuse. Me võime olla päästetud Jumala lapsed ja teel taevasse. Aga meie õnnistus võib olla ära lõigatud selle läbi, kui me laseme oma elus inimestel ja olukordadel, mis on meie vastu olnud või meil on tundunud, et need on meie vastu olnud, laseme ennast juhtida ühte olukorda, kus me oleme kibedad ja kus me oleme vihased ja lõpuks me võime kaotada kogu pääste ja kogu õnnistuse. Kuidas siis lahendada konflikte kolmandaks? Palveta ja õnnista. Palveta ja õnnista. Ja Jumal teeb oma head tööd selle kõige keskel. Ja nüüd, vabandust, nüüd Jeesus läheb siin edasi, siis Mattuse evangeeliumi 5. peatükis ja kokkuvõtvalt veel mõned olulised asjad, mida ma tahan siin esile tuua seoses selle tekstiga. Jeesus siis ütleb niimoodi 46. salmis, Mattuse evangeeliumi 5. peatükis, sest kui te armastate neid, kes teid armastavad, mis palka te siis saate? Eks tölneridki tee seda sama? Ja kui te üksnes vendi tervitate, mida erilist te siis teete? Eks paganadki tee seda sama? Teie olge siis täiuslikud nõnda, nagu teie taevane isa on täiuslik. Ja Jeesus kutsub meid üles elama selles maailmas täiuslikult. Elama selles maailmas nõnda täiuslikult, nagu seda on meie taevane isa. Loomulikult isikuomadustelt me kunagi ei saa olema nii nagu Jumal. Jumal on Jumal, ta on kõik võimas, ta on kõik teadja, ta on Jumal. Aga iseloomu omadustelt, moraalsetelt omadustelt me võime kasvada Jumala sarnaseks. Me võime saada Jumala sarnasemaks, kasvades ja küpsedes oma kristlikus elus ja oma kristlikul teekonnal. Ja seda just nimelt samm-sammult, võibolla mitte kohe väga kiiresti ja väga suurte sammudega, aga samm-sammult pidevalt praktiseerides armastamist. Ka nende inimeste suhtes, kes meie suhtes on ebameeldivad või kes meie suhtes on ka ebaõiglased isegi. Ja selliselt ka me võime saada rohkem ja rohkem Jumala sarnasemaks. Kuidas siis sellisele üleskutsele nüüd vastata, et saada täiuslikuks, saada Jumala sarnaseks? Kaks olulist asja lühidelt. Esiteks, tuleta meelde, et sulle on andestatud. Tuleta meelde, et Jeesus Kristus suri Golgata ristil ja suri meie eest ja tõi meile andestuse ilma, et meie oleks midagi teinud rohkem kui seda andestust vastu võtnud, mille tema meile valmistas. Ja teine oluline asi, selleks, et olla täiuslikud selles maailmas ja peegeldada Jumalat selles maailmas, tuleta meelde, et Jumala armastus on meie südametesse valatud pühavaimu läbi, kes on meile antud. Jumala armastus on välja valatud meie südamesse ja see Jumala üleloomulik armastus meie südames on otse kui üks selline jõud ja vägi, mida me võime kasutada ja rakendada oma elus. Ka nendes elusituatsioonides, kus sõna otseses mõttes me tunneme seda, et me vajame. Me vajame nüüd Jumala abi selleks, et seista silmitsi kellegiga või mingi situatsiooniga, mis tahab meil nagu sõna otseses mõttes jalad alt ära pühkida. Me võime mitte ainult jääda püsima, vaid me võime olla ka võitjad selles olukorras tänu sellele armastusele, mis meie südamesse on valatud. Rakendame seda, kasutame seda, õpime seda kasutama. Ja see on umbes midagi sellist, nagu seda on meie musklid, mida me igapäev treenime. Ma mõtlen neid inimesi, kes jõusaalis käivad. Sinu muskel saab tugevamaks igapäevaselt treenides. Sama lugu on ka armastamisega ja ka nende inimeste armastamisega, et elusituatsioonid pakuvad meile kõigile aegajalt võimalusi armastada kedagi, kes meie teele ette satub, kelle suhtes me tunneme, et nüüd tahab kas kinni kiiluda või mul on võimalik siit üks õppetund õppida. Ja õppides õppetunde võtma, me võime hakata nägema seda, kuidas see Jumala armastus meie südames nagu hakkab kasvama. Me hakkame kogema, et seda rakendades ja seda kasutades ja ka oma tundeid vaigistades ja võib-olla ka oma selliseid vihatundeid vaigistades, me näeme, kuidas see Jumala armastus hakkab võimust võtma ja kord korralt rohkem me näeme seda, et me oleme võimelised ka selliste olukordadega silmitsi seistes tegelikult mitte enam alla jääma, vaid ka nendes olukordades olema võitjad. Nii siis Jeesus ütleb nii, pole vaja mingit erilist pingutust armastada neid, kes teid armastavad. Mis palka te sellest ikka saate? Aga kui te armastate ka neid inimesi, kes teid taga kiusavad, neid, kes teid vihkavad lausa, siis te saate oma taevase isa sarnaseks, nõnda nagu tema on selles maailmas. Võit meie kristlikus elus algab peale sellega, et Jeesuse nimi on meie huultel. Sest iga üks, kes tunnistab Jeesust Kristust olevat issandaks ja usub, et Jumal on tema surnust üles äratanud, saab päästetud. Nii siis võit algab peale Jeesuse nimest meie huultel. Aga see ei saa lõplikult teoks ennem, kuni me oleme omandanud Jeesuse loomuse. Ja selleks pakub meile igapäevane elu rohkesti võimalusi. Ma julgustan siin need võimalusi ära kasutama. Ma julgustan siin nende võimalustega silmitsi seistes mitte alla andma isegi siis, kui me kukkume vahest läbi ja kui me ebaõnnestume ja me ei tee nii, nagu Jeesus ütleb meile, et me peaksime tegema. Tuleme uuesti tagasi. Tuleme uuesti tagasi, algame peale, palume andeks, korraldame ja lähme jälle edasi ja uuesti Jeesuse sõnu rakendades oma elus me võime näha, kuidas need annavad meile jõu ja annavad meile ka tiivad nõnda, et me võime elada selles maailmas elu, mis peegeldab selles maailmas inimestele meie ümber Jumalat. Tõuseme palun ühes koos, ma palun, et meie muusikud tulevad taas üles. Meie Jumala teenistus lõpeb mõne hetke pärast. Aga täna me oleme kuulnud sõnumit, mis paneb meid silmitsi seisma elu tegelikusega. Elu tegelikusega selle pingeväljas, elu tegelikusega ka nendes väljakutsetes, milledega me silmitsi seisame. Ja Jeesus kutsub meid üles nendes elusituatsioonides ja nendes olukordades olema täiuslikud nii nagu meie taevan isa on täiuslik. Me vajame selleks Jumala abi, me vajame selleks Jumala tarkust, me vajame selleks temalt jõudu. Ja enne seda, kui me laulame ühes koos, palvetame, et Jumal annaks seda jõudu meile. Ja kui sina oled täna siin ja sa veel ei olegi kristlane, siis sa võid täna Jeesus oma südamesse vastu võtta ja paluda, et tema tuleks sinu ellu. Et ka sina võid elada selles maailmas niisugusel viisil, et korraga sa hakkad avastama seda, et enam ma ei elagi mitte ainult nii öelda kätte makstes ja tagasi makstes, vaid ma võin hakata elama nõndaviisi, et ma reageerin ka valulistele hetkedele ja momentidele oma elus armastuses. Ja see mitte ainult ei õnnista neid inimesi, kelle suhtes ma nõnda reageerin, vaid see ka õnnistab mind ja see tõstab ka mind kõrgemale selle tegelikusest või sellest inimlikust piirangutest, kus me tegelikult inimestena tihti lugu elame. Isa taevas! Sina tunned meie igaühe elu, meie igaühe elu olukordi, sa tead meie väljakutseid. Ja Jumal, ma usun, et sina ühel või teisel viisil oled meid kõnetanud ka selle sõnumi kaudu täna hommikul, mida me oleme lugenud. Ja Jeesus, sina ei palu meil midagi teha, mis on lihtsalt nii sama, vaid sina palud meil midagi teha, millel on üks tähendus, millel on üks mõte, millel on üks eesmärk. Ja ma palun seda, et ka need sõnad võiksid väga sügavalt meie südamesse saada kirjutatud. Nõnda, et ka nendes elusituatsioonides meil korraga tulevad meelde sinu sõnad. Meil korraga tulevad meelde need mõtted, mida me ka täna kuulsime. Nõnda, et ka meie oma elus võime ka nendest sõnadest lähtudes reageerida ja nendest sõnadest lähtudes seista silmitsi nende pingeväljadega ja nende olukordadega. Jumal, ma väga palun seda, et sina annad meile iga ühele armu elada selles maailmas ka nõnda, et me võime peegeldada sind, Jumal. Peegeldada sinu halastust, peegeldada sinu armu ja sinu armastust. Issand, ma palun seda armu meile kõigile. Ma palun seda ise endale, ma palun seda armsatele, kõigile, kes me oleme täna siin selles paigas. Ja Jumal, ma palun seda, et ka selles maailmas elades sinu arm võiks levida meie elu ja meie igapäevaste reageeringute ja meie igapäevase käitumise kaudu. Kasuta meid. Kasuta meid ka nende inimeste heaks, kes tahtmatult teevad meile liiga, kes tahtmatult on teinud meil ülekohut, aga ka nende heaks, kes on teinud seda tahtlikult. Kasuta meid ja las meie armastuses reageerimine nendel olukordadel olla nõnda võimas relv, et see kustutab viha tulised noored, et see kustutab selle kurjuse väe, et see kustutab ja võtab maha kõik need inimeste ka pahatahtlikud soovid meie suhtes või olukordade suhtes, kus me oleme. Ja Jumal, ma palun, et sa kasutad meid nõnda võimsalt, et me võime näha nende sõnade tegeliku jõudu ja väge. Et me võime näha seda, kuidas ka inimeste käed lõtvuvad, kelle käes on olnud relvad, et hävitada, kelle käes on olnud relvad, et ütleda halvasti, kelle käes on olnud relvad, et maksta kätte. Jumal, ma palun, et sa õpetad meid elama selles maailmas, sinu jüngritena, ande seda siis sinu armu ja sinu armastust. Ja kui siin on täna hommikul ka inimesi või inimene, kes veel ei tunne sind isiklikult, Jumal, ma palun, et tema võiks täna hommikul kohtuda sinuga, kogeda sind, kogeda sinu armu ja kogeda sinu päästet. Jeesuse võimsel ja vägeval nimel ma palun seda. Aamen. Aamen. Me laulame ühes koos ja seejärel veel õnnistuse sõnad ja me lõpetame täna hommikul. Ja kui sina oled täna hommikul see inimene siin, kes veel ei tunne Jumalat, Jumal on valmis kohtuma sinuga. Ava oma süda talle ka selle laulu ajal ja ütle, Jumal, võta minu elu ja muuda minu elu täielikult. Ta teeb seda, kui sa oma südame talle avad.